Atbildīgie dienesti šodien bija sabraukuši pļaviņās, lai spriestu par rīcību plūdu gadījumā, ir vienojušies, kā tad rīkoties, lai visi laikus tiktu apziņot, lai nebūtu kā 2010. Gadā, kad pļaviņa iedzīvotāji sūdzējās, ka plūdi viņus pārsteidz nakts vidū un īsti brīdinājumu par to nebija tikai jau tad, kad plūdi bija sākušies, pašvaldības policija sāka braukāt pielām un brīdināt cilvēkus. Taču esot pašā sēdē, kur atbildīgie dienesti runā, tāda pilnīga pārliecība neradās, ka būtu pilnīga skaidrība, kā rīkoties ārkārtas situācijā, jo, piemēram, no pļaviņu domas puses arī bija jautājumi par to, ja pārplūst kādi dambi, tad pieņem lēmumu par ledus spridzināšanu vai citiem pasākumiem, un kā sacīja hidrologu, tad joprojām pastāv bažas, ka plūdi šogad būs lieli.